Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přeji dobrý den.
Dobré ráno.
V čem spočívá strategická komunikace, jak funguje diplomatická řeč, může zafungovat mlčení a staneme se někdy skutečně zemí pro budoucnost, anebo zůstaneme jen u zbožného přání. Tak o tom všem bychom si rádi dnes povídali. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Paní docentko, jste garantkou oboru strategická komunikace. Připomeňte, co to vlastně znamená.
A strategická komunikace je komunikace, která vlastně pomáhá organizacím dosahovat svých cílů, což je taková poměrně vágní definice, ale v zásadě se jedná o komunikaci jak pro komerční, tak i nekomerční, anebo třeba státní subjekty, která jim pomáhá udržovat vztahy s různými typy veřejností, tak, aby zvýraznila jejich dopad. Není to jenom nějaká marketingová komunikace, která vlastně dává nějaký obal na to, co už máte, ale pomáhá vlastně spolu vytvářet ten obsah tak, aby vlastně byl co nejvýhodnější pro tu danou organizaci, firmu nebo instituci.
Řekla byste, že strategická komunikace silnou stránkou této vlády?
Strategická komunikace je věc, kterou nemá v podstatě ani tato vláda, ani ty vlády předchozí. V podstatě ta oblast té vládní komunikace u nás je zatím podceňována a odehrává se vlastně pouze v těch tiskových odborech jednotlivých ministerstev nebo úřadu vlády. Měla by vycházet minimálně z toho programového prohlášení vlády, ale v zásadě na to nenavazuje žádný strategický dokument.
Opozice teď aktuálně kritizuje komunikaci vlády ohledně protiepidemických opatření jako zmatečnou. Změnilo se podle vás něco po příchodu nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera?
Nezměnilo se v té strategii vůbec nic. Samozřejmě vyměnili se lidé, to je obvyklé. Obvykle se vymění ten tiskový odbor nebo alespoň tiskový mluvčí. To není nic zvláštního, ale skutečně to, o čem mluvil již na podzim ministr Prymula, že tedy komunikace má být jedním ze třech pilířů, na který se ministerstvo zdravotnictví zaměří, tak to jsme zatím neviděli.
A v čem je to podle vás tak obtížné? Proč se to zřejmě nedaří?
Má to několik důvodů a jedním z nich je také to, že vlastně v těch uplynulých 30 letech skutečně této oblasti se vůbec nevěnovala pozornost. Nebylo to považováno za něco, co by bylo důležité a dokonce v těch 90. letech to bylo považováno v podstatě za kontraproduktivní. Musíme to vidět v těch širších souvislostech. My jsme tady do roku 89 byli naprosto pod vlivem sovětské a komunistické propagandy, která nám byla vlastně diktována především ze Sovětského svazu. A v těch 90. letech se v té vládní a státní úrovni odehrál proces, který se od toho snažil opravdu co nejdůrazněji odstřihnout. Problém je trošku v tom, že jak si jsme přejali ten systém komunikační, který nám z té doby zůstal. To je ten systém, který vlastně jde od zhora dolů a považuje tu komunikaci pouze za jednosměrnou, za nějaké sdělování informací směrem k veřejnosti. A už tam chybí ty ostatní prvky té demokratické debaty.
Nevidíte v tom paradox? Na jednu stranu mluvíme o nedokonalé komunikaci vlády, na druhou stranu premiér je pověstný právě tím, že má dokonale zpracovaný politický marketing. Je v tom nějaký protimluv?
Je v tom velký rozdíl, určitě. Ten politický marketing se zaměřuje na ty lidi, které vy potřebujete oslovit, a to jsou vaši voliči nebo potenciální voliči. Ale ta vládní komunikace musí mluvit ke všem. A ti lidé jsou velmi různí. Když se podíváte na jakýkoliv výzkum veřejného mínění, tak té společnosti a obzvlášť dnes v dnešní době je celá řada lidí, kteří mají prostě nejrůznější názory. A vy, pokud reprezentujete vládu, která prostě je zde pro všechny občany, tak musíte mluvit ke všem, nejenom k těm svým.
Jak se díváte na načasování tiskové konference premiéra a vicepremiéra k vrbětické kauze na sobotní večer?
Tady je právě vidět to, že vlastně ti komunikační poradci se možná orientují v nějaké komerční komunikaci, v reklamě, v marketingu, ale rozhodně tady podcenili tu komunikaci nějakou mezinárodní, diplomatickou, politickou. To je naprosté diletantství plánovat cokoliv na sobotu večer. Ještě navíc toto je prostě událost s mezinárodním přesahem a prostě v ten den se odehrával dlouho plánovaný pohřeb prince Filipa, který naprosto jako zastínil mediálně všechny ostatní mezinárodní události.
No, zjevně šlo o nouzové řešení. Pravděpodobně byla ta tiskovka svolána z nějakých důvodů na poslední chvíli a narychlo. Na druhou stranu, nejvyšší představitelé státu měli informace o sabotáži ruských agentů, podle tedy posledních informací, asi 3 týdny. Umíte si vysvětlit, proč se jejich zveřejněním tak dlouho otáleli a je to správně?
Pravděpodobně to bylo něco, do čeho se jim úplně nechtělo. Ty důvody samozřejmě neznám, ty znají jenom ti lidé, kterých se to týká, ale rozhodně to naplánování a provedení té tiskové konference tady opravdu jako nesvědčí o tom, že by ta vláda té strategické komunikaci rozuměla a že by vlastně rozuměla tomu světu té současné informační hybridní války, jak se o tom někdy hovoří.
Ve světle dnes známých událostí, jak hodnotíte výměnu na postu ministra zahraničí a plánovanou cestu vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy?
Já bych tuto otázku raději přenechala politologům, ale opět z toho komunikačního hlediska, z těch událostí, které dnes již víme, tak samozřejmě je jako velmi nešťastné chtít nějakým způsobem manipulovat tou veřejností, protože ty informace později vyjdou najevo a ty zmatené informace, které se nyní objevují, právě přispívají k tomu, že ta veřejnost je ve velké nejistotě a že vlastně neví, jak se v tom vyznat, což je přesně prostor pro různé dezinformační kampaně.
Já jsem směřoval k tomu právě, jestli třeba je uvěřitelné, že co se týče té cesty, která byla naplánována na včerejšek vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy, že se mohlo jednat o krycí manévr, jak to bylo vysvětleno?
Prostě z hlediska mezinárodní politiky a diplomacie takováto vysvětlení a vůbec tyto myšlenky jsou jako naprosto... Už jsem tady jednou řekla to slovo diletantské, tak ho nechci opakovat, ale není to prostě vhodné.
A jak vám zní ticho, které zatím přichází z Pražského hradu? Prezident Miloš Zeman vzkázal, že se vyjádří v neděli.
Prezident Miloš Zeman vyjádřil přibližnou podporu ústy premiéra a svého mluvčího, nicméně přirozeně jeho role je symbolická a stejně tak ji vnímají čeští občané a očekávají, že se jich zastane. Očekává, že vyjádří lítost nad smrtí 2 českých občanů, že podpoří Čechy v této těžké situaci. Musíme si uvědomit i dopad té komunikační situace. To, že ta tisková konference skutečně byla jako blesk čistého nebe v sobotu večer, tak velmi špatně zapůsobilo na některé naše spoluobčany, zejména staršího věku, kteří si pamatují třeba ještě 68. Já jsem to viděla i ve svém vlastním okolí, kdy ti lidé, kteří třeba skutečně prožili doslova ten 68. na Václavském náměstí, kde nebyli z nějakých politických důvodů, ale prostě čistě z osobních důvodů. Žili tam běžný život, prostě kupovali si tam jídlo a najednou začali jako létat sklo, rozbily se výlohy, oni byli vyděšení, tak tato komunikační událost na ně způsobila skutečně šokově.
Pro Seznam zprávy jste řekla, že vláda nedokázala dostatečně prodat příběh do zahraničí. Můžete to prosím vysvětlit, jak by měl podle vás takový narrativ vypadat?
Tak, jak už jste říkal, je evidentní, že vláda o této situaci věděla minimálně týdny dopředu. To znamená, měla se na ní důkladně připravit, měla si připravit strategii komunikace a získat si spojence pro to, aby se zastali té naší pozice, aby nás v této těžké situaci podpořili. Proto je potřeba komunikovat se zahraničím, především s našimi spojenci v Evropské unii a v NATO, ale také dát vědět i domácím politikům, byť jenom třeba s krátkým časovým předstihem, že se taková důležitá tisková konference bude konat. A v neposlední řadě jsou to novináři nejenom ti čeští, ale i mezinárodní, kteří se potřebují nějakým způsobem připravit na tu událost a je možné dát jim avízo o tom, že mají očekávat důležitou informaci dopředu, aby s tím počítali a rezervovali se na to třeba svůj čas. Nejenom čeští novináři mi říkali, že třeba ani neměli čas dojet na tu tiskovou konferenci.
Já rozumím tomu, co říkáte, ale já jsem spíš tou otázkou mířil k tomu jádru, to znamená, jak ten příběh vyprávět, v čem vlastně by ta story, pardon, měla spočívat.
Ten příběh by měl být především jednoznačný. Ta vláda si musí být jako jistá, co chce říct a jaké kroky chce podnikat. Jestliže tady zastává pozici, že to byl nějakým způsobem akt mezinárodní agrese, pak se podle toho musí chovat a ten příběh musí být důvěryhodný a jednoznačný. Nejde prostě jeden den vyhostit diplomaty a druhý den říci, že to byl jenom útok na zboží.
Právě, no to jsem chtěl teď se zeptat, protože jenom připomenu, že opozice tvrdí, že ve Vrběticích šlo o akt státního terorismu, tak jak vy už jste řekla, premiér se nechal slyšet, že se jednalo o útok na zboží bulharského podnikatele. A ta otázka samozřejmě směřuje k tomu, jestli v tom reálně je nějaký rozdíl. Je omluvou záškodníků, že údajně chtěli vyhodit munici do vzduchu až mimo naše území?
No, je v tom samozřejmě velký rozdíl a ten, kdo se domnívá, že slova v této situaci nemají žádnou vážnost, že je potřeba opírat se pouze o nějaké činy, tak to není vůbec pravda. Já bych jenom tady připomněla slova významného pruského generála von Clausewitze, který říkal, že válka je pouze diplomacie jinými prostředky. Ta slova skutečně tady v tom hrají obrovskou roli a jsou součástí, i když dneska říkáme, že žijeme v míru, tak prostě jsou součástí mezinárodního boje o moc, postavení a vliv.
Není to ale poněkud cynická argumentace, jako by se zapomínalo na to, že při výbuchu muničního skladu zemřeli dva nevinní lidé, Luděk Petřík a Vratislav Havránek?
Je to samozřejmě velmi nešťastné, a jsou to dva čeští občané a stejně tak, jako se prostě věnuje pozornost lidem, kteří zahynou v jiných podobných situacích, prostě třeba na zahraničních misích a tak dále, toto navíc byli prostě civilisté, tak já považuji tu pětu za nedostatečnou.
V pořadu, jak to vidí, je dnes hostem Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Když se podíváme na postup protistrany, jak to, že si, možná to zjednodušuju, ale vystačí se zdánlivě primitivní metodou, všechno popře a označí za výmysl. Tečka.
No, ta metoda není pouze tato, tam je spousta dalších nástrojů, taktik a technik, které jsou propracovanější a především je zatím mnohem větší lidská síla a nasazení a také využití technologií, včetně komunikace v online prostoru. Takže to není pouze jenom tato jedna taktika, těch taktik je víc. Jde také o to vlastně nabídnout různé další příběhy, různá další vysvětlení, tak aby lidé si potom mohli říct, ale vlastně čert ví, co zatím vězí, my nemáme jednoznačné informace, nevíme, komu máme věřit, tak si o tom budeme myslet své.
Máte pravdu, že ještě v sobotu večer se na plné obrátky rozjeli desinformační weby. Jsou tak pohotové, anebo byly připraveny, až se informace zveřejní?
To bych spekulovala, ale každopádně v zásadě, pokud máte už ty prostředky, máte ty lidi, tak je jako velmi jednoduché dát jim z minuty na minutu prostě jenom jiný pracovní úkol a oni na tom začnou pracovat jenom trošku jinak.
Když se vrátím k té myšlence, že se vše popře a dál se to nekomunikuje, ke komu takto třeba Moskva promlouvá? K těm, kteří chtějí uvěřit?
Samozřejmě ta strategie je sofistikovanější, je to zacílené na různé typy lidí, každému konvenuje nějaký jiný způsob vysvětlení a tady bych asi jako to nerada nějak specifikovala.
Dobrá, a mluvila jste o tom, že vlastně existuje arzenál nejrůznějších metod, čili můžete jenom naznačit, jaké jsou ty další?
Tak především v té České republice se hodně projevuje jednak ten vliv mocenský, politický, napojený na určité politiky, samozřejmě prostřednictvím poradců, lidí z nejbližšího okolí, politiků, pana prezidenta a tak podobně. Dále se tady projevuje nějaká ta diplomatická nebo vlastně operace komunikace nebo prostě operace zahraničních služeb, intelligence. Samozřejmě to nyní vidíme na těch půtkách o vyhošťování diplomatů a dalších osob. A potom je to komunikace především online, kdy vlastně se vkládají různé názory do diskuzních fór na online médiích, na sociálních sítích a tak podobně. Dneska je to poměrně jednoduché to vytvořit, pokud na to máte ty lidi. Navíc čeština je ruštině poměrně blízká, ale samozřejmě to nemusí být pouze ze strany Ruska. Jo, tyto operace mohou mít i jiné státy.
Jak fungují diplomatické symboly? Vy nám 18, my vám 20, včetně zástupce velvyslance. Co tím ruské ministerstvo zahraničí vzkazuje?
Vždycky i v této situaci chce mít samozřejmě symbolicky navrch. Jo, chce ukázat, že má větší sílu, i byť by to bylo takhle o ty dva lidi, tak vždycky prostě tam je ta touha jako být navrch.
A funguje komunikace v diplomacii jinak než v běžném životě? Třeba i mlčení může mnohé znamenat.
Samozřejmě, přesně tak. I to mlčení je velmi významný komunikační akt a my to nyní právě vidíme třeba na tom příkladu prezidenta Zemana, který řekl, že se vyjádří za vlastně 8 dní, za více než týden. Tak vidíte, že už jenom tím, že řekl, že bude mlčet, tak to mlčení si lidé různým způsobem vykládají. Tady není jako důvod pro to, proč by zrovna za týden ta situace měla být jiná. Ta situace může být jiná za den, za dva, za měsíc nebo za půl roku. Jo, ale to, že řekne, že prostě za týden se vyjádří, tak v sobě nese nějaký význam.
Je podle vás v současné situaci přednější snaha udržet za každou cenu komunikaci se státem, který se chová nadřazeně, anebo dát najevo, že jsme byť malá, ale suverénní země?
No jednoznačně je potřeba zapracovat na naší, to se týká skutečně jako obrany státu. Tady už se pohybuju trošku jako mimo moji sféru expertízy, to bych asi nechala spíše odborníkům na obranu, ale jednoznačně prostě ta strategická komunikace státu je naprosto klíčová, obzvlášť v těchto dobách.
Ono se to dá vlastně zase vrátit k té komunikaci v tom smyslu, že na jednu stranu je tu názor, že je lepší s tím partnerem nebo protivníkem nějak mluvit, nějak komunikovat, než se uzavřít a nevést žádnou komunikaci. Takhle jsem to myslel.
Ta komunikace vždycky bude probíhat. My žijeme ve světě, kdy nemůžeme jednoduše postavit nějaké opony. Já bych spíš pladovala za to, aby vláda kladla prostě mnohem větší důraz na propracování té strategické komunikace. U nás v současnosti se tím zabývá pouze vlastně jako jedno poměrně malé centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. A není vlastně nějaká větší iniciativa nebo zastřešující akce na úrovni vlády, která by na to kladla důraz. Včera vláda na svém zasedání schválila program strategické komunikace, který by měl upozorňovat na hybridní hrozby a vysvětlovat vlastně informačně, co to je. Ovšem je to, zatím si nedokážu představit úplně, v jakém to bude rozsahu, rozhodně ne nějakém masivním, a je to prostě příliš pozdě.
No navíc je to asi velmi složité. Proč je podle vás veřejnost do značné míry náchylná věřit spíš dezinformacím než podloženým informacím?
Ty dezinformace jsou samozřejmě do značné míry důvěryhodné. Dezinformace se minimálně z 90% musí opírat o fakta, o to, čemu lidé věří, a musí nabízet nějakou interpretaci třeba překvapivých souvislostí, které ty lidi uvěří. A lidé prostě mají potřebu, psychologickou potřebu dávat věcem smysl. Zároveň u nás v České republice je rekordně nízká důvěra vládě. Když se tyto dvě věci spojí, potom lidé hledají jakékoliv jiné vysvětlení, než to, které jim nabízí vláda.
Co bylo, myslíte, skutečným cílem těch bouřlivých debat o účasti Rosatomu v tendru na dostavbu Dukovan, který včera vláda tedy vyloučila, jak víme, nebo o užití neschválené ruské vakcíny? Nešlo v první řadě jen o to rozkolísat to veřejné mínění?
Nejde jenom o to rozkolísat veřejné mínění, ale jde o to prosadit své geopolitické zájmy. Toto jsou zájmy i komerční a samozřejmě tedy vlivové. A jsou to prostě minimálně dvě důležité věci. Jak jsem nedávno četla, i Dana Drábová řekla, že prostě nelze oddělit tendr na Dukovany od politiky. Je to v zásadě vždy politická záležitost.
Co myslíte, zůstane vrbětická kauza nebo bude jedním z hlavních témat volební kampaně v parlamentních volbách?
Bude určitě tématem, ovšem těch témat bude více. Už nyní můžeme spekulovat o tom, zda vlastně nějaký ten odklon od toho prvotního vyjádření premiéra Babiše, nějaké změkčování vlastně toho konfliktu, není prostě proto, aby konvenovalo jeho voličům, protože ten názor na tuto kauzu bude velmi rozlišný mezi voliči jednotlivých stran. Naprosto jiný názor na Vrbětice budou mít voliči SPD, ANO a KSČM, než voliči ostatních stran.
Kde je podle vás PR vítězem této kauzy na domácí půdě? Může to být Jaroslav Faltýnek a jeho diář, na který se kvůli tomu mezinárodnímu skandálu jakoby zapomněl?
Ano, tato interpretace se taky objevila, ovšem já na této straně nevidím vítěze, spíše jakousi menší prohru zatím. Nepříliš dobře rozjetou bitvu pro českou stranu.
V pořadu, jak to vidí, dnes hostem Denisa Hejlová z Univerzity Karlovy.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Jak se vám líbí slogan, kterým se v posledních letech pyšní Česká republika, The Country for the Future?
Tak ten slogan se stal spíše takovým domácím vtipem. Celá řada lidí, odborníků, nejenom lingvistů, ale odborníků na marketing, se mu vysmívá, protože je takový komplikovaný a nezní příliš dobře. Jsou tam ta dvě D a hlavně, co je jeho podstatným problémem, není v souladu úplně s realitou. Jestliže my se chceme prezentovat jako země, která je v souladu s těmi nejnovějšími trendy a predikuje to, co se bude dít v budoucnosti, pak proto musíme mít nějaké dobré důkazy. A právě mimochodem tato naše vlastně třeba neschopnost reagovat na hybridní hrozby nebo vůbec si uvědomit, co to jsou současné informační války a jak tedy nějakým způsobem se v této situaci obhájit, tak je důkazem toho, že tedy příliš tou zemí pro budoucnost v tom současném světě úplně nejsme.
Co udělat pro to, abychom jednou mohli bez uzardění sami o sobě mluvit jako o zemi budoucnosti?
Tak ta strategie, kdybych ji měla vidět v pozitivním světle, tak by mohla odrážet to, co se tady odehrává ve spoustě šikovných firem a inovativních podniků. Bohužel, jak si ta strategie byla naplánovaná marketingově a já přesto, že tady reprezentuju katedru marketingové komunikace a public relations a strategickou komunikaci, tak musím říci, že to nebylo asi úplně šťastné, že to prostě nějakým způsobem jako neodráží ty naše úplně silné stránky. Ale kdyby vláda se dokázala spojit více s těmito šikovnými lidmi, s inovativními firmami a podniky, které u nás jsou, tak pak by to samozřejmě dávalo mnohem větší smysl.
Jak se tedy střízlivě sebe prezentovat? Teď to asi je trošku záludná otázka, chtít po vás, abyste od boku vystřelila nějaké lepší heslo.
Tak jak jsem říkala, především musí to být prostě založené na nějaké jako silné stránce. Jo? Doposud v České republice hodně se zdůrazňovala spíše taková ta role kulturní. Že jsme země, kde vládne kultura, kde jsou milí lidé, kde máme různé příběhy, je u nás prostě všechno tak nějak v pohodě. Tomu odpovídaly i ty slogany třeba, které používal Czech Tourism na propagaci do zahraničí. Kdybychom najednou chtěli tyto příběhy zapomenout a celé je převrátit a vlastně prezentovat se jako nějaká země typu Izrael, tak by to byl poměrně jako velký obrat a muselo by prostě to být doprovázené realitou.
Nevím, jestli budete souhlasit, ale myslím, že co je pro nás typické, je humor. Dá se nějakým způsobem zapojit do strategické komunikace?
Určitě se dá zapojit. Je to vidět třeba i v tom, že když se podíváme na různé současné sofistikované analýzy konverzací, tak pouze některé z nich jsou schopné si poradit s tím českým sarkazmem. Takže to je pro Čechy naprosto typické. Navíc, když to zkombinujeme s tou češtinou, tak vlastně pouze některé firmy to dokáží, ale dokáží jako výborně analyzovat.
Ve druhé půli příštího roku by měla Česká republika předsedat Evropské unii. Máte nápad, jak to komunikovat směrem k domácímu publiku a také navenek?
Jsem ráda, že jste to připomněl. Bude to poměrně oříšek. Češi v rámci Evropské unie nepatří úplně k jejím fanouškům. V České republice ta Evropská unie jako instituce se netěší příliš dobré pověsti a opět domnívám se, že tady spíš bude snaha to nabourat nějakým způsobem. Zatím podle mých informací se opět tomuto nevěnuje nějaká příliš velká pozornost a nevím, že by třeba i český stát alokoval nějaké větší množství lidí, kteří by se na této komunikaci měli podílet.
No tak snad bude příležitost to rozebrat, třeba právě v tomto pořadu zase příště. Dnes v pořadu, jak to vidí, byla Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, pěkný den, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz